Dëgju e stënderuar, Birdita, ju flasim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Linda Gjokaj dhe ju po dëgjoni programin në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Në këtë edicion, mes tjerash, ju ftoj të ndiqni. 6 të vdekur nga studia Herward në Evropë. Në raundin e dytë të zgjedhjeve në Maqedoni, lidhja social-demokrate e kryeministrit Zoran Zaev ka fituar 17 komuna. Kritikat e ashpra të presidentit të Kosovës Hashim Thaçi ndaj BE-s janë shmangje përgjegjësive të tij dhe të padobishme për Kosovën, vlerësojnë analistët. Për të gjitha këto dhe materiale të tjera, qëndroni me ne. Fillimisht ju sjellim bllokun e lajmeve me zhvillimet e fundit në botë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Stuhia Herward ka lënë të vdekur së paku 6 persona në Gjermani, Poloni dhe Çeki, derisa erërat të forta po vazhdojnë në Evropën veriore dhe qendrore. Zyrtarët thanë se 4 njerëz kanë vdekur nga pemët të rrezuara në Poloni dhe Çeki, derisa mijëra njerëz kanë mbetur pa energji elektrike nga erërat që arritën shpejtësinë deri në 180 km në orë. Linjat e korridore në Gjermaninë veriore kanë mbetur jashtë funksionit pas dëmtimit të tyre nga rrëzimi i pemëve. Ministri jashtëm iranian ka njoftuar se presidenti Hasan Rouhani ka refuzuar takimin me presidentin e Shteteve të Bashkuara Donald Trump gjatë vizitës së tij në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara në shtator. Agjencia lajmeve ILNA ka cituar zëdhënësin e ministrisë Bahram Ghasemi, duke thënë se kishte tendenca për takim nga pala amerikane, por që kjo ishte refuzuar nga presidenti Rouhani gjatë vizitës së tij në New York. Shtëpia e Bardhë nuk ka bërë ndonjë koment rreth deklaratave të ministrisë së jashtme iraniane. Rouhani dhe Trump kanë shkëmbyer fjalë të ashpra gjatë fjalimeve të tyre në Asamblenë Vjetore të Kombeve të Bashkuara. Ka nisur raundi 7 i bisedimeve të Sirisë për paqe në kryeqytetin e Kazakistanit Astana. Dy sesione të takimeve për paqe do të mbahen në përpjekje për të dhënë fund luftës civile 6 vjeçare në Siri. Kombet e Bashkuara kanë propozuar që përpos bisedimeve në Astana, takimet të mbahen edhe në Gjenevë në kërkim të një zgjidhjeje të përbashkët politike. Takimet në Kazakistan janë të mbështetura nga Rusia, Irani dhe Turqia, të cilat fokusohen në armpushim dhe fushbeteja. Arabia Saudite ka bërë të ditur se do t'i lejojë gratë për herë të parë të hyjnë në stadiume për të ndjekur ngjarje sportive, e drejtë kjo që do të zbatohet në fillim të vitit të ri 2018. Njoftimi nga autoritetet e përgjithshme të sportit erdhi vetëm një muaj pas njoftimit nga qeveria arabe se gratë lejoheshin të vozisin e makinat për herë të parë. Ndryshimet të tilla në vendin konservator vijnë si pjesë reformave Vizioni 2030 të princit Mohammed bin Salman, që synojnë të zbusin disa ligje dhe të zhvillojnë fushën e ekonomisë për te biznesit të naftës. Presidenti rajonit kurd të Irakut, Masud Barzani, ka dhëndor heqin nga pozita e tij në mes të tensioneve të krijuara pas referendumit për pavarësi. Këto njoftime ka bërë ai vetë përmes një letre ku ka kërkuar nga parlamenti që të zëvendësojnë vendin e lirë në pushtet, ka shkruar Barzani. Ky vendim i presidentit kurd vjen pas referendumit për pavarësi i mbajtur me 25 shtator, që shkaktoi një krizë rajonale në Irak. Pas referendumit, forcat qeveritare të Irakut janë përballur me forcat kurd dhe Peshmerga në zonën e pasur me naftë Kirkuk. Dhan bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në zgjedhjet e raundit të dytë në Maqedoni, sipas Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, lidhja social-demokrate e kryeministrit Zoran Zaev ka fituar në 17 komuna. Bloku politik shqiptar, kandidatet e Bashkimit Demokratik do të drejtojnë 6 komuna, Alianca për Shqiptarët 3 komuna, ndërsa Lëvizja Besa dhe Partia Demokratike Shqiptare do të drejtojnë nga një komun. Nga Shkupi raporton Zerjeta Hajrojahjaga.
Në bazë të dhënave nga Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve nga komunat që janë futur në balotazh, lidhja social-demokrate e kryeministri Zoran Zaev ka fituar në 17 komuna. Kurse VMRO DPMNE e ish kryeministrit Nikola Gruevski ka dalë fituese vetëm në dy komuna. Kandidatët e Bashkimit Demokratik për Integrim janë zgjedhur për të drejtuar 6 komuna. Alianca për Shqiptare do të drejtoj 3 komuna dhe Levizia Besa dhe Partia Demokratike Shqiptare do të drejtoj nga 1 komun. Para prakish, të djelen në mbërëmbje, lideri VMRO DPMNS Nikola Gryevski zgjedhjet vendori i ka quajtur të falsifikuara, duke theksuar se nuk do të njohë rezultatin e dal nga këto zgjedhje. Është shkelur heshtja zgjedhore, disa persona kanë shpërndar fletushka, janë regjistruar dhe kërcënime, shantazhe dhe blerje të votave, ka thënë Gryevski duke kërkuar formimin e një qeverie teknike si dhe mbajtjen e zgjedhjeve të parakohshme parlamentare. Përderisa Zoran Zaev, kryeministri i Maqedonisë, ka kërkuar nga VMRO DPMN të njohë rezultatin zgjedhor.
Gipovikuam i VMRO DPMN dhe go prispit atë svojët staf.
Besoj se VMRO DPMN do të grumbulloj forca dhe do të njohë rezultatin zgjedhor, ka thënë Zaev, sipas të cilit vota ishte treguesi qarë se qytetarët përkrahin kthimin e Maqedonisë në binar të proceseve euriintegruese. Përderisa lideri i Aleancës për Shqiptarët, Ziadin Sela, i cili ka garuar në komunën e Strugës, për humbjen e tij e ka akuzuar kryeministrin Zoran Zaev, duke theksuar se ai mbetet fitues absolut në elektoratin shqiptar.
Zoran Zaevi e ka thellua akoma më tepër ndarjen. Në qoftë se vazhdimisht të shtirë në bashkëtesë, ka bërë të kundërtën.
Edhe lideri i Lëvizjes Besa Bilal Kasami, i cili ishte edhe kandidat në komunën e Tetovës, tha se partia e tij nuk ka humbur, përkundrazi, fitues moral tek shqiptarët mbetet alianca me Besa i përket numrit të votave të fituara.
Lirisht mund të konstatojmë se për nga numri i votave të fituara në kampin e partive politike shqiptare, fitues jemi ne të koalicionit Alianca me Besë.
Alianca për Shqiptarët, e cila në raundin e dytë arriti marrëveshje për koalicion me Lëvizjen Besa, ka shpallur fitore në komunën e Gosivarit, atë të Vrapçishtes, Bogovinës dhe Zhelinës. Ndërkohë që lideri i Bashkimit Demokratik për Integrim, Ali Ahmeti, pasi shpalli fitore në pjesën më të madhe të komunave me shumë shqiptare, tha se për herë të parë, komuna e Dollnenit do të drejtohet nga shqiptarët, dhe këtë ai e ka quajtur si fitore të veçantë.
Jam këtu për të kumtuar lajmin e fitores së madhe Bashkimit Demokratik për Integrim.
Për radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Analistët në Prishtinë paraqesin mendime të ndryshme lidhur me retorikën e ashpër të presidentit të Kosovës Hashim Thaçi në raport me Bashkimin Evropian. Agron Bajrami konsideron se Thaçi me këto komente po i shmanget përgjegjësive që i ka pasur në arritjen e marrëveshjeve me BE-n, ndërsa Muhamet Mavraj shprehet se Kosova nuk humb dhe as nuk fiton asgjë me kritikat e Thaçit. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Këto ditë Thaçi ka kritikuar Komisionin Evropian duke e cilësuar si të pa drejtë vendosjen e kushtit të ratifikimit të demarkacionit të kufirit me Malin e Zi me procesin liberalizimit të vizave për Kosovën. Sipas tij, një qasje e tillë e Brukselit ndikon në luhatin e besimit që qytetarët e Kosovës e kanë në Komisionin Evropian. Analisti Agron Bajrami, kryeredaktori i gazetës Koha Ditore, tha për Radio Evropa e Lirë se presidenti në këtë formë duke kritikuar po përpiqet të shmang përgjegjësinë që kishte dhe që ka për qytetarët lidhur me liberalizimin e vizave.
Ato duken qartë sikur një përpjekje zotit Thaçit për t'i shpërblar duart nga përgjegjësit që i ka pas vetë në arritjen e marrëveshjeve me pikërisht Bashkimin Evropian në pajtimin dhe të kushteve për liberalizim të vizave. Mos harojmë se demarkacioni si kusht është inkorporuar në listën e kushteve me pajtimin e qeverisë në të cilin Thaçi ka qenë fillimisht kryeministër dhe më vonë zëvendës kryeministër dhe ministër i jashtë.
Bajrami thotë se në kohën kur janë në vend Kosovës kushtet për liberalizimin e vizave, të cilat nuk kanë ekzistuar për shtetet tjera, ishte ngritur zëri nga shoqëria civile, por jo edhe nga Thaçi dhe zyrtarë të tjerë të institucioneve.
Dhe aso kohë nuk e kemi dëgjuar as zotin Thaçi as të tjerët që të reagojnë apo të pajtohen me ato kritika, po ata kanë planuar kushtet dhe kanë ecur përpara. Dhe tani besoj se është paksa hipokritike kjo mënyrë e kritikës që presidenti e bën në drejtim Bashkimit Evropian.
Ai thekson se deklaratat kritike dhe konfrontimet me Bashkimin Evropian nuk mund të sjellin ndryshimet e qasjes dhe politikave nga Bashkimi Evropian karshi Kosovës.
Një qasje e tillë konfrontuese vetëm sa do të irritoj them ashtu raportet jo vetëm të zotit Thaçi presidencës me Bashkimin Evropian, por të gjithë institucionet Kosovës.
Ndërkohë analisti dhe kryeredaktori të përditshmes Epoka e Re, Mohamed Mavraj, pajtohet që Bashkimi Evropian po tregon standardet e dyfishta kur është fjala për Kosovën.
Ju përfshini qëndrimet e Bashkimit Evropian, sfidat e Bashkimit Evropian me shtetet tjera, sidomos shtetet fqinje dhe në këtë rast mënyrë sociale me Serbinë dhe përfshini zhagitin e Kosovës në përmjet kriterive të rritën atë vazhdushme.
Mavraj nënvizon se me kritikat që është duke i bërë presidenti Thaçi, Kosova nuk humb asgjë e asë nuk mund të fitoj.
Unë mendoj se asgjë s'humb Kosova me kritikat e vazhdushme që i bën Thaçi, por e di në orën tjetër se asë nuk fiton shumë.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Hetimet lidhur me përzirjen e mundshme të Rusisë në zgjedhjet presidenciale amerikane të vitit 2016 do të hyjnë në fazë të re gjatë ditës së sotme pasi priten akuzat dhe arrestimet e para. Derisa padia ndaj të akuzuarve është miratuar javën e kaluar, ende po mbahen sekret identitetet e personave. Kronike në agjencisë Reuters për transmetim e ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Ky zhvillim mund të shënojë një kthesë dramatike në hetimin e këshilltarit special Robert Mueller për dyshimet për ndërhyrjen ruse në garën presidenciale amerikane të vitit të kaluar dhe për lidhjet eventuale të mundshme të zyrtarëve të fushatës së presidentit Donald Trump. Hetimi për Rusinë ka hedhur nën hije presidencën në 9 mujore të zotit të Trump dhe i ka zgjeruar përçarjet partijake ndërmjet republikanëve dhe demokratëve. Agjencitë inteligjencës së Shteteve të Bashkuara në muajin janar të këtij viti patën konkluduar se Rusia kishte ndërhyrë në zgjedhje në përpjekje për ta ndihmuar Trumpin që t'i shkaktoi disfat kandidatës së demokrate Hillary Clinton me hakerizëm, duke publikuar emaila kompromitues dhe duke përhapur propagandë në mediat sociale për ta diskredituar atë. Sipas burimeve të afërta me këtë proces, Robert Mueller, ish drejtori i agjencisë FBI, ka zhvilluar hetime për lidhjet e mundshme ndërmjet ndihmësve të Trumpit dhe qeverive të jashtme dhe për pastrim potencial të parave, mospagesë të taksave dhe krime të tjera financiare. Ai po ashtu ka bërë hetime lidhur me çështjen nëse Trump ose bashkëpunëtorët e tij janë përpjekur për ta penguar hetimin. Mueller është emëruar për ta udhëhequr hetimin një javë pasi presidenti Donald Trump më 9 maj e ka shkarkuar drejtorin e agjencisë së FBI, James Comey, i cili e udhëheqte hetimin federal për marrëveshje të fshehtë të mundshme me Rusinë. Fillimisht zoti Trump tha se e ka shkarkuar drejtorin Comey për shkak se udhëheqja e tij në FBI nuk ishte adekuate. Në një intervistë më vonshme në rrjetin NBC, ai si shkak për shkarkim e ka cituar çështjen ruse. Presidenti Donald Trump i ka hedhur poshtë akuzat për marrëveshje të fshehtë me ruset dhe hetimin e ka quajtur gjueti të shtrigave. Presidenca e Rusisë po ashtu i ka hedhur poshtë akuzat. Gjatë ditës së djeshme, presidenti Trump është përpjekur të ndryshoj fokusin dhe të kaloj të demokratët dhe zonja Clinton, derisa në rrjetin Twitter ka shkruar se çështja ruse është të shfrytzuar për të evituar synimin e republikanëve për reformë të taksave dhe duke i lavdëruar republikanët për zemrim dhe unitet, për nevojën që të shikohet nëse demokratët dhe fushata Clinton kanë paguar për një pjesë të dosjes ku detajizohen akuzat për lidhjet e Trumpit me Rusinë. Këshilltari special i shtëpisë së bardhë, Tai Cobb, tha se postimet e presidentit në Twitter nuk janë të ndërlidhura me aktivitetet e këshilltarit special me të cilin ai vazhdon të bashkëpunoj. Hetuesit e udhëhequr nga Robert Mueller e kanë intervistuar ish shefin e personelit të shtëpisë së bardhë, Reince Priebus, ish zëdhënësin Sean Spicer dhe zyrtarët e tashëm dhe të dikurshëm të shtëpisë së bardhë dhe të fushatës. Padia në hetimin Mueller së pari ishte raportuar nga rrjeti CNN, i cili ka thënë se personi apo personat e shënjestruar mund të arrestohen gjatë ditës së sotme. Kjo mundësi ka shkaktuar që disa aleat konservator të Trumpit të kërkojnë shkarkimin e zotit Mueller.
Dëgjues të nderuar, ju rikujtojmë titujt kryesor të këtij edicioni. 6 vdekur nga studia Herwart në Evropë. Në raundin e dytë të zgjedhjeve në Maqedoni, lidhja socialdemokrate e kryeministrit Zoran Zaev ka fituar 17 komuna. Kritikat e ashpra të presidentit të Kosovës Hashim Thaçi ndaj BE-s janë shmangje përgjegjësive të tij dhe të padobishme për Kosovën, vlerësojnë analistët. Dëgjues të nderuar, ne me kaq e mbyllim këtë edicion. Për më shumë lajme na përcillni në faqen tonë të internetit evropaelir.org, si dhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Nga Praga, miru dëgjofshim.